Святы пасад павітаў правядзенне канферэнцыі падтрымка Сірыі рэгіёну, якая пачалася сёння ў Лондоне. Сірыйскі крызіс, які характарызуецца нарастаючымі чалавечымі пакутамі, патрабуе не толькі палітычнага ўрэгулявання, але і гуманітарных намаганняў доўгатэрміновага характару, сказаў, выступаючы на форуме, сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер. Патрэбны акцэнт на забеспячэнне адукацыі, працоўных месцаў і эканамічнага развіцця. Не варта забывацца, што рэальны кошт гэтага гуманітарнага крызісу вымяраецца смерцямі і пакутамі мільёнаў нашых субратоў, падкрэсліў ватыканскі дыпламат, спасылаючыся на словы папы Францішка. На блізкім усходзе прысутнасць і існаванне хрысціян знаходзіцца пад сур'ёзнай пагрозай. Святы пасад і каталіцкі касцёл праз сваю сетку дабрачынных устаноў з самага пачатку дапамагаюць пацярпелым у Сірыі і рэгіёне. Іерарх заклікаў міжнародныя арганізацыі да пашырэння фінансавання, каб дапамагчы бежанцам і прымаючым іх краінам. Я хацеў бы даць гарантыі з боку каталіцкага касцёла працягваць гуманітарную дапамогу ў надыходзячым годзе, сказаў арцыбіскуп і звярнуў увагу на тое, што яна аказваецца ўсім, незалежна ад рэлігійнай ці этнічнай прыналежнасці.